Rīgā Dzērvielā 6 mājas pagrabstāvā, atverot masīvas metāliskas durvis, degunā sit pagrabam raksturīga smaka. Vienlaicīgi ar to acīm paveras fascinējošs skats. Aiz stikla skapiem uz manekenu galvām ir uzvilktas dažādas gāzmaskas. Zem skapiem noliktas koka kastes. Savukārt tiem pretim citā skapī sarindoti telefona aparāti, klausulis un dažādi vadi.
Jā, šie ir bijusi Rīgas fabrikas bumbu patvertne. Rīgas fabrika Latvijā, viņa ražoja drēbes, un tad šeit tika izveidota mums tāda kā ekspozīcija. Šī bumbu patvertne bija pamesta ilgus gadus, un mēs viņu tā kā normantējām un izveidojām mūsu tādu muzejuņu mazu.
Muzeja pārstāvis Aleksandrs stāsta, ka 60. Gadu beigās būvētajā patvērtnē sešās telpās glābiņu savulaik varēja rast līdz 300 cilvēku. Tagad apskata ir labi iekārtotas trīs telpas, kas vēl pirms diviem gadiem bija pamestas un nekārtīgas. Plāns ir atjaunot visas istabas, saka Aleksandrs.
Šeit mēs uztaisījām vadības telpu pēc mūsu domām. Vajadzēja būt patvērtnes vadība šeit.
Ja nedod Dievs notiek kaut kas, vai tagad ir lietojamas šīs telpas?
Nē, diemžēl uz doto brīdi šīs telpas nevar tikt izmantotas, jo viņas jau nav tādā labā stāvoklī, jo nav ventilācijas. Viņa ir, bet viņa nevar ventilēt to indīgo gaisu.
Šajā telpā vienā stūrī stāv zeltainas krāsas Ļeņina galva. Savukārt blakus telpā fabrikas darbiniekus apmācīja, kā rīkoties briesmu gadījumā.
Ir dokumentus. Jā, kad es atpūtu dokumentus. Jā, šeit ir tā kā rakstīts, ka jā, šeit ir bijuši tie
tikšanās.
Nu, tās tikšanās, jā, tās mācības, viņas šeit ir veiktas.
Praktiskās zaņēcija, lai
gan teoretiskās, gan praktiskās mācības šeit ir bijušas.
Un kā, varbūt pašās beigās, kā jūs vispār raugāties uz to situāciju? Ir mums nepieciešamas patvērtnes vai nav, nu, teiksim, kara gadījumā?
Nu, es domāju, ka ir vajadzīgas, bet tad viņam ir jābūt masveida visur, pa visurienu, lai daudz cilvēku varētu paslēpties viņās.
Lai gan šī ir viena no 355 vietām, ko Rīgas doma ir apzinājusi kā bumbu patvērtnēm potenciālu vietu, pašvaldība ar muzeja pārstāvjiem par to nav runājusi, saka Aleksandrs piebilstot, ka nepieciešamības gadījumā ar domi būtu gatavs sadarboties. Viktors Demidovs, Latvijas radio.